habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha Ebrilna, waa 23 sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddan waxaa wajidada kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya.
Mid wuxuu ahaa logistikada guud ee al-shabaab buu u qaabilsanaa, oo ah ninkii la yihahda Aadan Xombe. Ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qayb ka mid ah hogaaminaysa uu ka mid ahaa. Marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijta al-shabaab. Waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay al-shabaab sii jirayaan.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka galka baarista oo aanu ku eegayno xanuunada dhimirka.
Waxa xanuunkiiga ay ku cadaanaya oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan oo qaba, tusaale ahaan haddii hurdanaan ku dhacdo, saaxiibadii uu tegi jiray uu joojiyo, shaqadii tegayay uu joojiyo, shaqadii uu ka go-o, waxaasoo dhan haddii ku dhacaan oo uu naxnaxayo, aamusayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha dadka dibadbaxaya ka wada dalkaasi Suudaan ayaa ku booriyay dadkaasi inaanay ka tegin waddooyinka ayna sii wadaan mudaaharaadka. ujeeddaduusu ay tahay in lagu soo duleeyo hogaamiyaasha milatariga in ay xukunka ku wareejiyaan dowladrayada. golaha milatariga ee kumelgaarka ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha in si dhaqsi ay u furaan waddooyinka, ayna isaga tagaan halkaasi, isla markaasina ay ka qaadaan xanibaadyada ay dhigeen. milatariga ayaa wuxuu awoodda ka qaaday madaxweynihii hore Cumar Xasan Albashiir 11 Abril, iyadoo tan iyo markaasina aanay wareejin xilka oo ay dalbanayaan dibadbaxayaashu.
kooxda ISIS ayaa salaasada maanta ah mas-uuliyadda sheegatay weeraradii qaraxyada ahaa ee Sri Lanka ee lagu dilay in ka badan 300 qof ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale oo ka qaybgelayay ciidda Easterka ee Masiixiyiinta. sheegashada ayaa ka timi wakaaladda wararka acmaaq ee taabacsan kooxda mintidiinta ah. sidoo kale talaadada maanta wasiirka gaashaandhigga ee Sri Lanka ayaa baarlamaanka u sheegay in kuwii weerarka soo qaaday ay kaniisadda ugu argudayeen weerarkii labada masaajid ee bishii hore ka dhacay dalka New Zealand. wasiirka gaashaandhigga ee Sri Lanka faahfaahin kama aanu bixin baaritaanka sida uu u socdo iyo arrimaha la xidhiidha qaraxyadaasi. afhayeenka booliska ayaa sheegay salaasada maanta ah in lasoo qabtay 40 qof oo lala xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen xasuuqaas, kaasoo noqday midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi ku yaala koonfurta Asia ilaa iyo intii u dhammaaday dagaalkoodii sukeeyey sanadkii 2009.
maxkamadda sare ee Myanmar ayaa waxay diiday rafcan ay qaateen laba wariye oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray. Wollon iyo Kiaw Soo waxa ay tabiyeen bacsigii bahalnimada ahaa ee ciidamada dalkaasi Myanmar ay ka geysteen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin, kaas oo sababay ilaa iyo 700,000 oo qowmiyad Rohingya ah inay xuduudda Bangladesh ay ka tallaabaan iyaga oo naftooda la cararaya bishii Agoost ee sanadkii 2017. labada wariye waxaa la qabtay bishii Disembar ee isla sanadkaasi kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsanaa booliiska kulan ay kula qaateen maqaayad ku taala Yangon, kuwaasi oo ay ka gudoomeen waraaqo sira. wariyaasha ayaa baaris ku hayay dilwadareed ay booliiska 10 qof oo ringaha muslimiinta ay ugu geysteen tuulada Indin. wariyaasha ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi 7 sano.
hay-adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in dhulgariir labaad uu ka dhacay koonfurta dalka Filibiin. dhulgariirkan ayaa dilay ugu yaraan 11 qof. dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay 6 riktar iyo badh oo ah cabirka lagu qiyaaso dhulgariirka. inta badan dadka ku geeriyooday dhulgariirkii hore ee shalay oo isniin ah ayaa laga soo hoos saaray burburka dhisme suuq ah oo ku yaalay magaalada Boorak. hay-adda Mareykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in u bucda dhulgariirka ay qiyaastii 60 kilomitir u jirtay caasimadda Manila. dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dhulgariirka laga dareemay saraha dhaadheer ee magaalada Manila. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Aadan Cobe, waxaana la sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la socday sarkaal kale oo meel hoose uga jira ururka Al-Shabaab. Haarun Macruuf ayaa isa soo dhiibitaanka ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
ragga isa soo dhiibay waa 2 qof. nin ka mid ah waxaa la yidhaahdaa Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Aadan Cobe, iyo Fuud Aadan Maxamuud. 2 qof ayay ahaayeen, waxayna noo yimaadeen abaalihii 6 saac. warbixintoodana waa la soconay in ay meeshan ay soo geli doonaan. isla markaasna waxaan wadaagaynay taliskaasi dowladda qaranka si ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan. marka waqti aan sidaa u badnayn ayay ku sugnaayeen degmada Baardheere oo aan ka badnayn 1 saac, 2 saac aan ka badnayn ay degmada ku sugnaayeen. kadib mas-uuliyiinka socota sirtoonka qaranka ayaa u yimid, diyaarad khaasa ayaa lagu qaaday, waxaana loo galbiyey magaalada madaxda Muqdisho.
waa gartay, waxaad ii sheegtaa marka labadanne soo goostay xilka ay ka hayeen Shabaab muxuu ahaa?
mid wuxuu ahaa logistikada guud ee Al-Shabaab buu u qaabilsanaa, waa ninka la yihahda Aadan Cobe. ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qeybi kamid ah hogaaminaysa uu kamid ahaa. marka 2 qof waxay ahaayeen 2 qof oo aad muhiim u ah nimankan khawaarijka Al-Shabaab. waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay Al-Shabaab sii jirayaan, waxayna caddaynaysaa Al-Shabaab inaysan maanta jirin awood iyo kalsooni iyo midnimo hadda ay dalka ay kusii dhibaateeyaan inaysan jirin, oo mar marka u dambeyso ay kala furfurnayaan. ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyana waxay u tahay guul iyo horumar mar marka u dambeyso la gaarayo dhanka amniga iyo maaragtay nabadgelyada dalka.
sideed ku xaqiijiseen qofka soo goostay inuu Aadan Cobe yahay?
aniga ayaa uga hortagay iyo rag kaloo mas-uuliyiin ah, gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ciidanka militariga halkan joogo, masaafo dhan 10 kilomitir ku dhow baan uga hortagnay. annaga ayaa soo qaadnay oo degmada keennay, kadibna airportka Baardheere madaxdii ka timid Muqdisho ku wareejinay. marka inuu asaga ahaa marka wax shaki inooma jiro. annaga ayaaba soo qaadnay meelihii uu ka imaanay.
hore miyaad u taqaanay wejigiisa iyo hawsha uu hayay Shabaab?
haa, mas-uuliyiintii caanka ka ahaabo kamid ahaa Al-Shabaab shaqooyin fara badanna ka soo qabtay. raggii hadda gobolladan weliba statekan Jubbaland aadka looga yaqaanay buu kamid ahay Aadan Cobe, sida idinku baad garanaysaan. marka arrinkaasi marka waa arrin xaqiiqa ah. waxaan weliba rajo fiican ka qabnaa in kuwa asagaas la mid ah ama ka sarreeyo inay noo yimaadaan. bacdama qof kasta oo Shabaab kasoo goosanayo horey aan baaq ugu jeedinay in si nabad ah lagu soo dhaweynayo, wax dhibaato ahna aan loo geysanaynin. haddii uu ka toobad keeno oo kasoo noqdo falalkii khawaarijta ee argagixisada dalkiisi iyo deegaankiisi haddii uu kusoo noqonayo, in nabad uu ku imaan karo, wax dhibaato ahna aan loo geysanayn.
waa gartay, haddii aad la sheekaysatay inta aydinaan ku wareejin saraakiisha dowladda federaalka, muxuu idiin sheegay sababta uu soo baxay, goorta uu soo baxay, saldhigga uu ka soo baxay, bal wax yar ii faahfaahi.
inta badan nimankani waa taqaanaa hal meel oo iyagoo inta badan ay joogaan ma lahan, iyagoo maaragtay cabsi fara badan ka qabo ragga mas-uuliyiinta weliba sida gaarka ah loo taargid gareynayo duqeymaha iyo waxyaabaha lamidka ah. Waa dad warwareegayo kolba maalma meel joogayo, lama dhihi karo iyagu naftirkoodana ma caddayn karaan intaa halkaas ayaa saldhigayga ah. Laakiin waxaan caddayn karaa oo asaga uu noo sheegay socodkani hadda uu halka ku yimid inuu kasoo baxay meesha la yihaahdo Bu'aale, Bu'aalena si toose uu uga soo aaday degmada Baardheere.
Sidee buu ku dhacay haddaad ka hadli karto xiriirkiisa, goormaa la helay? Ma maanta unbaa ugu horreysay mise maxaan ku yidhaahdaa xiriir horaa jiray?
Annagu xiriirkiisa waqti dhow ayuuna soo gaaray, laakiin waxaa ka shaqeeyey mas-uuliyiinta maanta nagala wareegay ayaa barnaamijkaas, xiriiradaas iyo ninkan habku ku yimid ayaga ayaa kasoo shaqeeyey. Waqti dheer bayna juhdiga iyo dadaalkaas geliyeen. Kadib ayaga ayaa isu kaaya xiray mas-uuliyiinta qaranka ee ka yimid magaalada Muqdisho in mas-uuliyiintan ay imaan doonaan, kadibna aan la socono hadda meelihii iyo habkay u imaanayaan. Ayaga isu kaaya xiray, marka sidaas ayay ku yimaadeen.
Markaad u tagteen, ma geed bay hoos fadhiyeen, ma baabuur bay la socdeen, may lugeynayeen? Bal ii sharax qaabkaad ku aragteen xaaladooda markaad la koonteen.
Baabuur bay wateen, baabuur nooca loo yaqaano suugsuugki ayay wateen oo ay lasoo galeen haddaba aan gacanta ku hayna. Marka dad lugeynaya ma ahayn, gaari kaloo rikaab ahna lama soconin. Gaarigaas nooca loo yaqaano suugsuugkada ayay wateen, kaas ayayna lasoo galeen haddana annaga ayaa gacanta ku hayno oo ugu yaala gaariga ay keeneen.
Sababtay u soo goosteenna maxay ahayd?
Sababtay u soo goosteen way iska caddahay, tafaasiil fara badan uma baahno. Sababtuna waxa weeye Al-Shabaab sidaad ogsoon tihiin awooddooda maalinba maalintii u dambeysa waa la wiiqayaa. Kalsoonida shacabkii way ka dhammaatay, kalsoonida ayaga gudahoodu ay qabaanna naftirkeedana way dhammaatay oo way kala qaybsameen. Qaar Daacish taageerayo iyo qaar maaragtay Shabaab nimadii weli ku adkaysanayo iyo qaar dagaalada kala duwan annagu aan kula jirno dabarjab uu kasoo gaarayo. Marka muddooyinka u dambeeyey waxaan kaloo xusid mudan oo aan rabaa inaan Haaruun oo aan la wadaago miidiyaha in ayagii shacabkii kalsoonidooda ay dhammaatay. Waxay sameeyeen xoolihii dadkii baadiyaha jooga, xoolaleydii oo dhan, neef kasta oo soconaya waxay saareen lacag, sida neefka ariga ah waxay saareen laba kun, neefka lo-da 3,000, neefka geela 5,000, neef kasta oo soconayo. Dadka nool noolna waxay saareen qofkiiba in laga qaado 100,000, guryaha sidoo kale ayagana way canshuureen. Dadkii marka naftii baa qabatay oo waa aad baa maaragtay loo rafaaday, sidoo kale dadka beeraleyda oo kale lacag caqligal aana heli ayay saareen. Marka ayagii shacabkiiba maaragtay kalsoonidii ay ku dhex socon lahaayeen ama ay ku joogi lahaayeen baa kala dhammaatay. Marka geed qarinaayo ma jiro nimankani, xaggan ay kasoo dhammaadeen insha allahu tacaala inta hartayna waxay u baahan tahay in xoogga la saaro la dhammaystiro. Marka bacdamaa aysan kalsooni jirin, bulshadii ay ku dhex noolaayeenna ay ka dhinteen. Waxaa qasab noqotay in maaragtay ay kala carar ku dhaco, dhanka kalena duqeymo iyo weeraro kala duwan ay jiraan. Marka waxaan isdhihi karnaa kalsoonidii ay iskula socon lahaayeen oo dhanba halkaa ku baaba'day.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi oo u warramayay Haaruun Macruuf, halkaad kala socotaana waa V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii galka baarista oonu ku eegayno sidaan mar hore badan ka ballan qaadnay xanuunada dhimarka. Waxaa soo diyaariyay uu soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
d daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay waxay muujinayaan in dadka dhallinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sannadkii 1990-kii ahaayeen 29 milyan, halka sannadkii 2017-kan ay kor ugu kacday 36 milyan. Waa dhallinyarada ay da'doodu tahay ama ka yar tahay 19 sano. Dadka dhallinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15-24 oo ah da'da ay qaramada midoobe u aqoonsan tahay dhallinyarada ee tahriibaya waxay 1990-kii ahaayeen 22 milyan iyo 400 kun. Sannadkii 2017-kana waxay tiradaas kor ugu kacday 28 milyan. Waddamada ugu badan ee dhallinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira Soomaaliya. Waxyaabaha haddaba ugu badan ee dhallinyaradan ugu carayaan waddamadooda waxaa ugu waaweyn colaadaha, shaqo la'aanta iyo faqriga. Soomaaliya haddii aan gaar u eegno, dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhallinyaro, haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyada Al-Shabaab intaba. Tusaale ahaan, daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in shaqo la'aanta da'da u dhaxaysa 14-19 sano ay tahay 67% Soomaaliya, taasi oo ka dhigan heerka shaqo la'aaneed ee ugu sarreysa dunida marka ay noqoto da'daasi. Sidaasi darteed, dhallinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya Soomaaliya, sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqo la'aantu hayso. Waxaa kaloo ay dhallinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada. Waxaan haddaba barnaamijka Galka Baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani'aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhallinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada Soomaalida, aafadaasi oo ah cudurada dhimirka.
Jinsi ahaan marka laga hadlayo, ragga ayaa u badan, da'da u badanna waa 19-30 jirka ilaa 35 jirka, da'daasi u badan yihiin.
Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo loo yaqaano Dr. Xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda Soomaaliya. Xarumihiisu waxay ku yaalaan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka, waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka.
Sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ee ugu horeeyaan colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la'aantii, isku awood sheegashadii. Intaba ragga ayaa u badan. Waxaa soo raacaya daraagiskii qaadka ayaa ugu horeeyo oo ay ka welisan yihiin runtii. Waxaa kaloo soo raaca xashiishadii.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfadan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sannadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
waxaa ugu sii badan 8-12 meelaadka.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay tahay genetics-ka noqon kartaa oo familiga ayuu haddii tusaale ahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen baarantal boqolkiiba haddii hooyadu qabto 70-80, haddii aabuhu qabo 70-80 boqolkiiba 100 ayuu kordhayaa genetics-ku noqon karaa. Waxa kale oo sii xumaynaya waa xilliga ay da'du ay ku bartaan balwadaha, ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaan, oo qofkii oo xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa waxay raadinaysaa dhaqankiisi ka raadinaysaa. Marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada si khatar soca sida sreniyada iyo bipolarka waa laba maarinaha yar kan isku dardarsamay isna hadlayaayo wax kaloo ku hadlayaayo hadalle iyo codad uu jawaabayaa oo aynan maqlayn walakuna ku jiraa. Marka waxaa siyaadinaya xilligaas ayuu adduunyada markii la qiimeeyey ugu badan oo da'daasayay xanuunada leh ay xoog ugu badan yihiin.
Doctor Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. Waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo aruuriyeen xarumaha Doctor Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka, inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin.
Da'da u dhaxaysa 18 jirka ilaa 25 jirku waa mustaqbalkii dhammaan qaranka, waa dadkii waxbarashada ku jiray, waa dadkii shaqada laga sugaya mustaqbalka ku dhamma ku imaanay. Marka arrimahaas kale markaad aad hoos u fiirisid, naxdin baa ku qabanaysaa raggayna u badan tahay. Waa run rag, waxaan umaleynayaa mas-uuliyadda saaran daraagiska badan uu ku jira, dagaal uu ku jira, maantaas dhan tension uu ku dhex jiraa.
18-25 maxay ugu bateen baa laisleeyay da'daas?
Da'daas waa da'dii dagaalka ku jirtay, waa da'dii hadday wax barateyna mustaqbalka sugeysa oo mustaqbalkeedii weysay, shaqo weysay. Marka da'daas waa da'da vulnerability, macnaha waa u nugul yihiin cudurada dhimarka sida cudurada kale ugu nugula kacdaro dhimarka aad iyo aad ugu nuliin oo stresska badan u jira saameyn buu ku yeelanaya.
hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda, waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga, iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faaduma Cabdi Macow waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah, iyada oo ka shaqeysa magaalada Boston ee dalka Mareykanka ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay'adda WHO. waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 sano ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqeysaa cisbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dowladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka.
dagaaladii sokeeyey dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan.
mar kale leeyahay dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo siduu qofku dhibku u gaadho waxay sharax.
wuxuu noqonaya dagaalo marku dal uu dagaal ka jiro dagaal sokeeye ah ama shisheeye ah, dhaqaale ahaan dalkaas aad buu hoos u dhacayaan dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. qofka maxabadahan iyo waxaan yeerayay oo dagaaladii sokeeye ahaana depression ka qaadaa maskaxiya, wuu soo hadlaa maskaxiya uu waayo wuxuu wax ku gata ama waxa uu ku samaysto. fikirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas.
Okay, marka 4 sano imise qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwo la jiifiyo oo la daweeyo ka bacdina baxa iyo kuwa outpatient ee bukaan socodka ah, haddaa ii kala saarta ama isku darto imise guud ahaan soo marta dhihi karta?
sanad walba outpatient keliya waxaan arki jirnay ilaa 700-800 sanad ilaa 2500 waa aragnay oo
dad 4 sano. Dr. Faaduma Cabdi Macow waxay ii sheegtay in mid ka mid ah meelaha ugu weyn ee walaac uu ka imanayo ay ka mid tahay in xanuunka dhimirka uu ku dhaco caruur da'yar oo da'doodu tahay 8 sano ama 9 sano. sababta uu da'daas ugu dhacana waxay u aanaynaysaa qaadka. in cudurrada dhimirku ay ku dhacaan caruurta waxaa kaloo qayb weyn ku leh dagaalada oo ay ku waayaan waalidkood ama dadka ay jecel yihiin.
ilmaha yaryar waxay bilaabaan talaal jiif jaaska sideed jir arkinta caleemaha ka guranayo ilaa 85 jir arkinta
caruurta. bal si gaara uga hadal, maxaa ilmaha da'daas la-eg maxaa ku keeni karay kulata?
marka hore waxay arkaan dadku waaweyn cunaya, iyagana waxay isleeyihin dadka waaweyn waxaan waxba faa'iida. marka dambena addigtiday ku noqdayaan oo kurkooda ayaa u baranaya oo raboonaya mar walba.
dareenkaasi lamid ah waxaa qaba Dr. Maxamed Maxamuud Fujay.
caruurta waa ku dhacaya, caruurtuna waa ku dhacaya. caruur hooyadoodii lagu horkufsaday, lagu hordilay, agoontoomay, ma ka hadli karo wallaahi. caruurta waa faham gaara u baahan tahay iyo si gaara in cilmi baaris loogu sameeyo u baahan tahay.
laakiin way jiraan, ma badan yihiin?
waa jiraan caruurtu, waa jiraan koollada cabahaya sumaa sukuwan derbijiifka maaha, sukuwan garaabada aruurinaya maaha. waa runta aad iyo aad bay u saameynaysaa caruurta, aad iyo aad ay u saameynaysaa. nasiib darada jirtaana waxa weeye barnaamij ayaga ku wajahan oo wax looga qabtaa meel uu ka jira ma jiro. marka waa garan kartaa dhibaatada ka imaanaysa arrinkaas, inay daraagiska ugu bataan oo daraag addictive badan ay noqdaan oo meelaha goorkood ku arkaysida ayaga ma koolli cabahaya ama dhacdhacaya.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka. qofka waaye qofkii uu jeclaa ama lagu hordilo ama dagaalku waaye ama qarax uu ku dhinto, isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale?
waxaa la yidhaahdaa xanuunada waxa u dhow oo halis u ah oo nuglaada waxay kaga iman kartaa genetics ahaan, oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dacaanadiisa hawlahaasi u diyaarka ah inay u nugul yihiin inay degdeg u naxaan وحقلو كذا إن كرت أدمها بمشرة قف قف تعريها هدوء وياه ها حدي قرح وكهر دعاء أما إدمات كهر بعدنا وحولك قاري بحنون كوين وأح بي تي إف سي وسي إنه حسوسته وحعده كسر بحد وانطي إنه قف كنا إحنا حا إنه نقف كنا رشي في إياه شرف دي في إنه راضين كريم أي حد صارك صباح زوري
سيدي لغو أغادا قفكاس
وحالا غورا يسانا يا على مدحن وقفكو كعبان يتسالحان حدي او كدعو حنون كا دبراشن كا اما افك سمهالا غلغو دادو مريدا اما بوفس كادو كدعو وحايدو اوين تجير على مدحن ومده افر كاميرا اما لابا كاميرا اوين حدي لغو اركو وحاي حنون كي بعاي كعبانا يا او لاباتو دبادي يوشي كبانا وقبت سالحان حدي هردران كدعو xiddadii uu tiri jiray uu joojiyo shaqadii tiray uu joojiyo intaadii uu ka go'o waxa soo dhaxday ku dhacaan oo uu naxnaxayo aamusayo waxa soo dhaxay ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadaha depression kama iyo chocka
marka marxaladda halkee uga gudbaato ku xigta xanuunka ku xiga waake
waxa uu wuxuu sii gudbayaa hadii laba toddobaad ama muddo dil ah xanuunkii laga dibeeyayo oo ugaayo qofka dhigaysta ama qof uu sheegto oo ay la beeraan salaahan la yiraahdo qofkan jinba haya sixir ba haya ilba haysa waana xanuun iska jira oo kaga imanaya qofka jeclaa uu waayo ama xiriir jecel oo ka go-ay ma shaqo uu waayey waxa ka iman karta uba hurdilay qarax ku hor dhacay waardkiisu waayey safarkiisii oo uu adkeysan kari waayey inuu sii wado waayey cid caawisa waxaa soo dhaay waxay ku keenayaan inuu xanuunkii ku sii siyaado haddii laakiin uu la kulmo qof dhaqtara ama qof dhigaysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo ka dhigaysta marka qofka xanuunkiisa jeclaamisa laga dhigaysto oo qofkiisa kasoo shaalo kale uu la kulmo oo qofkii dhaqtarkii loo gudbiyo sanaansiga trigi loo gudbiyo uu caawin karaa
marxaladda ugu dambeysa waa maxay la dhihi karo qofka waa laga quustaa ama xaaladiisu aad bay u xun
tahay marxaladda ugu dambeysa waxa uu tagayaa salaahan wiil badan yaraa waa stateed waarifkiisi oo kale ayuu waayey dad caawisa ayuu waayey wuxuu isku dayayaa inuu dalwado barto dalwadahaas iyo xanuunkaas iyo shaqala-aantaas iyo xanuunkii uu aan la garan oo ignorance ay ka yihiin lacabushadii oo ku siyaarisa marka dambe wuxuu sameynayaa inuu isdil kaambiyo qaarkood uu safiir depression gaaraan oo ay isdilaan ama ay ku biiraan dadka dadka dhibaateeya ee nolosha ka baxay.
Wada Cabdullaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan
maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini-aadanka ah shakhsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoodaan oo qofki waxaa ku dhacayo in fikirkiisii uu bedelmo waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo waxaa jira cudurro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kale keenin waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil kufsi dac wax kasta oo naftiisa caadi u saameynaya uu la kulmo oo maskaxiyan ugu daro waxaa la dhahaa cudurkaas post-traumatic stress disorder PTSD PTSD erebixin ahaan soomaali uma haysano laakiinse erebixinta aan haysano aan hadda intaan soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafaan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofka waxaa ku dhaco daawacyada qarsoon waa daawac qarsoon oo maskaxiyan u saameynaya daawacaas marka muxuu keenayaa wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin qof niyad jab mar walba haysto qof mararka qaarkood argagax ku nool sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu lasoo kacayo oo uu cabsanayo amase wixii maalintii uu arkayay oo kale u saameynayso sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay soomaalida hebel wuxanaaq badan yahay oo farta gaarta marka la leeyaho o kale qofku wuxuu noqonaya qof si degdega u xanaaqaya oo caradiisii dhowdahay midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shaqsiyad ama heer bulshaha ahaato waxyaabaha la yiraahdo qofka performance iyo productivity-ga lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aad u yaraatay.
Wa tusaale isii siday u saameysay qaraxyada dhacay wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo raad ka yimid dagaalka raadkaas dagaal dhibaatooyin kale ka yimid si u saameeyay wax soo saarka. Waxaad adiga aragtay dadka la sheekaysatay tusaalayaali soo qaad.
Hatta qaraxyada ka socda Muqdisho ee maalin walba ka dhaco, annaga dhex joogna aniga 14kii October 3 bari oo kamid ah baan meesha qaraxa taagnaa oo aan ka shaqeynayay. Anoo qofka la raadinayo dadka tusaalihiisa aan ku soo qaadan wax soo saarkaygii bay saameysa oo waxa ay ku saameysa waxay tahay shaqadii aan qabanayay xilligaas gudoomiyaan ahaa, shaqadii aan qabanayay qaabkii aan rabo uma aana qabanaynin. Qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan, ama suuxu isku arkaya hurdo, ama suuxu isku arkaya niyadjab ayuu isku arkaya. Marka wax soo saarka qaabkaas u saameynaysa, laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii maasoo ahaaye maalin walba uu ku jiro ayay maskaxiyan u saameynaysa. Waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan rabo inaan wadan ka qabto waxaa kamid ah ciidamada checkpointyada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo, maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay og yihiin in saacadda soo socota wax ku dhacayo ay ku fahamsanayn. Dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha soo ahaaye mararka qaarkood dhici karta inay u sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay soo ahay argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan. Waa dhalinyaro dagaal ku dhashay ku soo koray weligoodna aan helin daryeel dhibir amase daryeel caafimaad oo kaxiya.
Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Horta dhibaatooyin fara badanaa jira, waxna waa laga qaban karaa. Aniga waxaan 5 sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Mandhee Burco oo aan muujinay dad badanaa ila shaqeynaa keligay ma ahayn. Waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsana in loo shaqeeyo iyadoo weliba lacag badan ayna kaa galin. Siday noqon kartaa taas? Waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro. Marka aniga faaduma ahaan iyo dadka ila shaqeynaa waxaan miisaanka saarnay dadka guryahooda inaan ugu tagno home visit oo ahayd central. Waxa ugu muhiimsan shaqadeyna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahayo oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay Burco banaankeeda, wiig walbaan u tagayna marka dambe saladi waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye, waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonaayo, ama dadow dila ama gabaruu xooga, gabar haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale si arintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqato inaan indha badan kusoo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani u noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya.
Aniga 5 sano aan ka soo shaqeeyay Burco waxay itustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashanno haddaan Soomaali nahay, oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keena oo daawo noo keena. Aan annaga isku tashanno dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco, ha noqoto Baladweyne, ha noqoto Baydhabo, meel walba. Sanadkii 1 bil ka soo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalkii loo taro, oo daawo la geeyo, oo dadkii masaakiinta ah cunto la siiyo. Ani waxaan hubaa inaan shaqo xoog la qaban karno. Aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris wiik ka hor. Waxaan joogay Oslo, aan la shiray jaaliyadda Oslo oo shir aad iyo aad u ballaaran oo si fiican loo qabtay oo layga ballan qaaday mushaar sanad, shaqaalaha sanad inaan helayno. Bishaan dhammaadkeeda, April dhammaadkeeda, waxaan u socdaa London sidoo kale inaan la shiro oo aan lacag aruuris. Marka aniga waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa 5-6 sano mushaarkeeda shaqaalaha beledweyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo, markaas ayaan usoo jeesan karaa tababar iyo training shaqaalaha.
dhegaystayaal, waxaan naga xusuusin ah in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka galka baarista ee Kanxiga. qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka, gaar ahaan hooyooyinka umusha ah.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka galka baarista. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waxaa inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka salaadiinta iyo cuqaasha soomaalidu ay ku leeyihiin dib u heshiisiinta. ma tahay middii ku habboonayd? maxaase ka dhexeeya xiriir ahaan maamulada Soomaaliya ka jira iyo salaadiinta Soomaalida? ma yihiin salaadiintu kuwa doorkii ay lahaan jireen fulinaya? mase loo baahan yahay in ay salaadiintu ku koobnaadaan dhaqanka oo siyaasadda laga saaro? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida ee iyagu weliba doorka weyn ku leh xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta Soomaalida ee lasoo xulayay 20-kii sane ee ugu dambeeyey, iyo Shaafici Maxamuud oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha waddanka Kenya isla markaana wax ka qora arrimaha dhaqanka. waxaa ku bilaabayaa Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf.
bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baad u mahadsantihiin barnaamijkan aad iga soo qayb galiseen doodka. waxay ila muuqataa salaadiintu inay doorkooda qaadan karaan. runtii salaadiintu waa guddoon iyo horjooge reer ayay yihiin. marka runtii door weyn ayay ku leeyihiin xaaladda Soomaaliya. intii burbur ku jirana oo Soomaaliya iyo ka horba salaadiinta ayaa looga dameyn jiray waxa dalka ka jira. haddii laba beelo isku dhacaan, haddii dad wax kala galaan, haddii dowlad kale xataa wax jidho, marka istimadu door weyn ayay ku leeyihiin runtii. taasna waanu midaan aaminsanahay, waana midaan habeen iyo maalinba u soo jeednaa inaan shacabkayaga iyo dadkayagaba u shaqayno.
Shaafici Maxamuud.
Yaasiin, waa mahadsan tahay. waayadii dambe waxaad moodaa Yaasiinow in dhaqanku uu ku milmay siyaasaddii oo oday dhaqan oo kasta uu raadinahayo un sidii uu ku soo xuli lahaa ama ku keeni lahaa shaqsi mansab siyaasi ah ku fariista si uu isaguna aayihiisa iyo danihiisa ugu meel marsado. marka dhaqankii soo jireenka ahaa ee Soomaaliyada sharfanaa waxaad moodaa waayadan in laga sii dhaqankii ay isu bedelayaan siyaasiyiin. waxaad arkaysaa in la leeyahay oday hebel, siyaasi hebel uu meel u degan yahay oo si daniisa ugu fuliyo. marka caqabado badanaa dhinaca dhaqanka ka jira.
Suldaan Maxamed Suldaan Yuusuf, waxyaabaha waxaa la yiri fulayxantiisa ma mooga. inta badan salaadiinta wax looga sheego waa dadkan lasoo xulay ee dhabarka laga soo taabanayo oo tayadoodu mar walba laga dayrinayo. taa maxaad ka leedahay?
taa waxaan ka leeyahay runtii ismadu door weyn bay ku leeyihiin sida aan horeba u sheegay. markii wax lasoo xulaayana haddee baarlamaanku wuxuu ku imaanayaa ama qofka lasoo xulaayo codkii shacabka ama codkii degmada ama codkii gobolka ayuu wataa. ismadu way guddoomiyaana waxa soo xula oo soo borosgareeya cuqaash nabadoonnada iyo samadoonnada iyo caaqilka guud. isinkana markii loo keeno oo intaas ay soo xusho ayuu warqada dambe siiya. marka isinku waxaan isleedhihi karaa waa cadaalad buu ka shaqeeyay. wixii baasha isku soo raacday ama gobolka isku soo raacay ama degmada isku soo raacday ayuu guddoomiyey.
haddaba maxaa kuu muuqda haddii meesha ay ka baxaan salaadiintu in ay qaban karaan dadka kale?
Yaasiin, waxaan isleeyahay dhaqankii rasmiga ahaa ee soo jireenka ahaana adlodin oo meesha ka baxay tii ay dheer tahay in khilaafiyad dhaqan oo fara badan yaasiino waaydan ay jiraan oo maqleyso kursi hebel ama saldana hebel laba hebel oo ilmo hebel isku haysta marka dhinacaas oo aan isleeyahay ayada lafteeda in labada qof ay u kala ordaan kursiga waxa keenaya kuraasta siyaasadeed ay xulayaan iyo qaabkay wax u soo xulay lahaayeen kaliya inay u gudbinayso in kuraastii dhaqan ee awl laga carari jiray la dhigi jiray mas'uuliyadda intaas dhan ma qaadi karo in maanta loo kala ordo waxa isla yahay waxa keenaysa in siyaasadii iyo dhaqankii ay isku milmeen dhaqankiina ay siyaasiyiin noqdeen marka doorkii shariifka ahaa oo ay lahaayeen odayaasha dhaqanka lama ilaawi karo lama xaqiri karo dib u heshiisiintii iyo shirarkii ka soo bilow soo dare ilaa carta ilaa imbagaati ilaa muqdisho iyo gobolada kalaba hadda say ku dhismeen dhaqan ahaan door ay ku leeyihiin laakiin aniga shakhsiyan waxaan dhaliilsanahay doorka dhaqan ee la xiriira dhinaca siyaasadda siyaasadda dhaqanku ku milmeen arrin la xaqiri karana ma aha yaasiino
door ay qaadan karaan oo ay dib isugu habayn karaan ama ay ku dhexgeli karaan meelaha khilaafyadu ay ka taagan yihiin sida caasimada oo kale
way muuqataa sababtoo ay simadu door weyn ayay ku leeyihiin geyga soomaaliya waxyaalo badan oo hadda la tilmaami karo ay qabteen baa jira dagaalla ka dhacay baa jira gobolka la yiraahdo sool runtii laba beelood waala ay ku dagaalameen salaadinta soomaaliyeed oo dhan baa isugu timi go-aano iyo qodobo muhiima ayay ka soo saareen dagaallo baa jira oo beelo badan ay ku dagaalameen oo qarna ka dhacay iyagana go-aan bay ka soo saareen ay midaysan yihiin salaadintuna waa midaysan yihiin hadda xataa maamul goboleedada jira dhulkan maamul goboleedyadu ka jirin dhaqankaa ka taliya dhaqankaa looga dameeya dhaqankaana go-aan soo saara iyagoo la kaashanaya cuqaashooda iyo gurtidooda marka runtii waxaan leeyahay door fiican ayay ka qaadan karaan salaadiinta soomaaliyeed waxa hadda ka socda caasimadii oo ah indhihii dalka oo ah caasimadii dalka oo ah meeshii maanta adduunka dhan uu fiirsanayay soomaaliyana meel walba maanta waxa laga fiirsanayaa muqdisho meel kasta adduunka tagtan waxa leeyahay soomaaliya markaa taa waxa leeyahay ma muqdishoaad ka timi lagu dhihi maayo ma hargeysaa ka timi iyo ma boosaasaa ka timi iyo ma berberaa ka timi marka runtii isimadu door weyn bay arrintaa ku leeyihiin haddana wadahadal baa u socday isimadu inay isugu yimaadaan dhowaan baa imaam cabdi cumar iyo boqor burhaan boqor muuse ku kulmeen meesha magaalada caasimada muqdisho wadahadal baana noo socda waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay qadaro doorka aanu ka leenahay inaanu ka qayb qaadano haddii nafta ilaahay noo daayo
shaafici maxay tahay doorka maadaama aad wax ka qorto inta badan dhaqanka doorka dhaqankuna uu dhaqankiisa ku noqon karo siyaasaduna ay markaasi noqonayso mid waajibaadkeeda gudato oo wixii layskaga baahan yahay ay ka wada shaqeeyaan maxaad xal u aragtaa
ani xalka waxaan u arkaa dhaqanku inuu ku ekaado marxaladii looga bartay ee ahayd in yacni xalinta khilaafaadka beelaha ay hogaanka dhaqanka u yihiin iyo inay ku koobnaato un dhaqan ahaan siyaasadda iyo howlahan kaloo ku milmeenna ay ka fogaadaan ka dheeraadaan waa dhibaato in hogaan dhaqan oo bulsho keliya shaqadiisu ay noqoto ama la arko markii wax lasoo xulahay ama la rabo in kuraas siyaasadeed la xulo marka suldaankana waa ku raacsanahay in dhaqanku uu tiirdhexaad yahay mar walba kuma khilaafsani laakiin doorkoodii dhaqannimo rasmiga ahaayo soomaaliyeed lixdameeyadii sideetameeyadii jiray waxaan soo jeedin lahaa in doorkooda shariifka ah ay ku laabtaan ka feejignaadaan ka dheeraadaan siyaasadda iyo waxyaalahan kale baas ay waayadan dhaqankii laftooda lagu imtixaamay marka taasa ayagana sharaf uho sharaftoodii iyo karaamadoodii ku ilaashanaanaysaa bulshadoodina dhexdhexaad iyo ududhexaad ay ugu ahaan karaan marka waxaan leeyahay dhaqanku booskiisii dhaqan inuu ku ekaado aaday muhiim u ahaanle
ugu dambeyntii suldaan maxamed suldaan iyo yuusuf muxuu xalku yahay marka laga eego dhaliilaha soo noqnoqonaya aada moodid inay salaadiintu doorkoodii hore aanay lahayn ama ay kula tahayba waxa hadda soomaaliya marxaladda ay taagan tahay aad ka qaban kartaa
salaadiintu marka hore door muhiima ayay lahaan jireen oo waxa laga yaabaa isin gobol dhan keligiis ka taliya laakiin dadka hadda waa batay burbur baa dhacay adduunka adduun hore maray oo la tallaabsaday ayuu noqday marka hore isinku geed ayuu talada ku goyn jiray geedkiisaa loogu tegi jiray halkiisaa wax loogu goyn jiray oo lagu xooleyn jiray laakiin hadda adduunku waa hore maray oo waad u jeedaan oo waxaynu soo galnay magaaladii waxaan soo galay adduunyo kale iyo dalal kale ayaan runtii soo galay marka waxaan qabaa runtii in isimadu doorkoodii muhiimka ahaa ay casriyeeyeen wax kale hadda anuguma qabo doorkoodii ayay joogaan meel fiican bayna hadda wax ka qabtaan oo door fiican ayay ka cayaaraan ninka isinka oo boosaaso ka tago hadduu tago caabud waaq iyo haduu tago garbahaare iyo haduu tago laascaanood iyo haduu tago hargeysa waa loo istaagaa waa la soo dhaweeyaa iyadoo dhiiggu dhacayo ayuu imaamadiisa iyo koofiyadiisa intuu qaato ayuu hor istaagaa markaasaa qoryaha la dhigaa hubkana la dhigaa loona hoggaansamaa isagoo aan la garanayn laakiin lagu tixgelinayo dhaqanka iyo koofiyadda iyo duubka uu xiran yahay hadday noqoto salaadiin iyo hadday noqoto siyaasiyiin iyo hadday noqoto waxgarad iyo hadday noqoto saxaafadda iyo hadday noqoto ururka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala gedisanba waxaan u jeedinayaa inay ka shaqeeyaan maanta sidii soomaaliya wadajirkeeda iyo horumarkeedaba looga qayb qaadan lahaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf iyo shaafici maxamuud oo ka qaybgalayay dooda gaaban ee maanta labaduba waxay joogaan nairobi dooda gaaban inta aynu joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheer oo inala socodsiinay doodaasi gaaban kaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed colaad xasan oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka magaalada washington iyo guud ahaan maraykanka waxaa weli diiraddu ay saaran tahay oo laga dhursugayaa tallaabooyinka uu ka qaadanayo koongareeska dukumentigii qayb ahaan la qariyey ee lagu soo koobay warbixintii 400 ee buka koobdheyd ee uu soo saaray demibaarihii gaarka ahaa ee loo xil saaray baaritaanka faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 robert muller mudanayaasha dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada ee koongareeska ayaa ku adkaysanaya inay doonayaan inay helaan warbixinta oo dhammaystiran oo aan waxba laga reebin inta ilaa iyo hadda laga sii daayay warbixintan ayaa lagu sheegay in aanu jirin xiriir ka dhexeeya faragelintii ruushka ee doorashadii maraykanka madaxweyne trump iyo xubnihii ku dhow dhowaa ololihiisa doorashada laakiin warbixintu meesha kama saarin in madaxweynaha uu is-hortaag ku sameeyey cadaaladda warbixinta muller oo muddo dheer la sugayay ayaa bidhaamisay in madaxweyne trump uusan halis dhinaca sharciga ah kala kulmaynin wasaaradda cadaaladda gaar ahaan arrinta la xiriirta faragelinta ruushka laakiin xaggee buu ka taagan yahay koongareeska oo leh awood ay baaritaanka ku sii wadaan oo ay ku soo golo joojiyaan madaxweynaha xubnaha jamhuuriyiinta ee maamula aqalka senatka ayaa doonaya in bogga baaritaanka ruushka la laabo dimuqraadiyiinta aqlabiyadda ku leh aqalka hoosena waxay ku kala qaybsan yihiin tallaabada xigta ee la qaadanayo elizabeth warren oo ka tirsan xubnaha dimuqraadiyiinta ee senatka ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socota ee 2020 ayaa sidan qabta
We cannot be an America that says it is okay for a president of the United States to try to block investigations into a foreign attack on our country or investigations
ma noqon karno muwaadiniinta Mareykanka ah oo yiraahda waa caadi in madaxweynaheenna uu isku dayo inuu cadaaladda hor istaago oo uu hor istaago baaritaanno ku aadan weerar uu shisheeye dalkeenna ku soo qaaday ama inuu hor istaago baaritaannada ku aadan dhaqan xumi uu madaxweynaha ku eedaysan yahay sidaasi daraaddeed waxaan ugu baaqay aqalka koongareeska inay bilaabaan hannaan madaxweynaha lagu soo ogolo joojinayo
aragti kasoo horjeeda midda senator elizabeth warren waxaa qaba hogaamiyaha xubnaha ku tirada badan aqalka wakiilada ee koongareeska ee dimuqraadiyiinta stensy hoyer oo shaki geliyey xigmadda buurinaysa in madaxweynaha lasoo golo joojiyo isagoo hoosta ka xariiqay in dadka maraykanka ay go'aanka ugu dambeeya leeyihiin sannadka soo socda marka doorashada loo dareero madaxweyne trump isagu laftiisa ma aamusana waxa uu soo dhigay bartiisa twitterka fariin uu ku yidhi
dimuqraadiyiinta bidixda ee xag jira ma doonayaan in sharciyo dadka u wanaagsan laga shaqeeyo laakiin waxay wakhtigooda oo dhan ku luminayaan baaris iyo waxaan loo joogin arrintan waddankeenna ayay wax u dhimaysaa dimuqraadiyiintana ayaa natiijada guran doona marka la gaaro doorashada sannadka dambe ee 2020
aadam shiif oo ka tirsan dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada oo la hadlayay barnaamijka this week ee ka baxa telefishinka a b c ee dalkan maraykanka ayaa yidhi
waxaanu doonaynaa inaanu go'aan ka gaarno waxa u wanaagsan waddankeenna ma waxaana u wanaagsan inaynu madaxweynaha soo golo joojinno maadaama haddii aanan sidaas samayn ay dareyso fariin ah in dhaqamada noocan ah iyo xafiiska madaxweynaha ay wada socdaan mise waddanka waxaa u wanaagsan in aynu iska dayno hanaanka golo joojinta oo aan ognahay inuuna gudbi doonin oo ka gudbi doonin aqalka sanadka, waayo xubnaha jamhuuriga ee gacanta ku haya aqalka ma doonayaan in waajibkooda ay gutaan? Waxaan hor yaala su'aalo adag.
That's a very tough question.
Aqalka cad ayaa ku adkaysanaya in madaxweyne Trump lagu waayey dhammaan eedihii la baarayay. Kellyanne Conway oo la taliyo ah madaxweyne Trump oo sidoo kale la hadlaysay barnaamijka This Week ee TV-ga ABC ayaa sidan tiri:
There was no collusion, there's no criminal conspiracy between the Trump campaign and the Kremlin to try to disrupt.
Ma jiro wax xiriir ah oo ka dhexeeya Ruushka iyo doorashada madaxweyne Trump. Ma jirin wax mu'aamarad dambiyeed ah oo la maleegay oo ka dhexeeyay ololihii madaxweynaha iyo aqalka Kremlin ee Ruushka, gaar ahaan in Ruushku isku dayay in doorashada uu galaangal ku yeesho ama uu baahiyo warar khaldan oo madaxweynaha u xaglinayay. Madaxweynaha arintaa xabsi uma tagayo. Wuxuu joogayaa aqalka cad 5 sano iyo ka badan oo kale, waayo kuwa ka soo horjeeda ma aysan helin wax dambiya.
Hadda oo baaritaankii Mueller uu soo gabagaboobay, laakiin murankii siyaasadeed ee ka dhashay uu weli ogan yahay, ayaa waxaa la isweydiinayaa xaggee siyaasadda Maraykanka ee ku aadanayd baaritaankaasi ay ku wajahan tahay. Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Alaad waa su'aal wanaagsan weeye. Gunaanadkii runtii waxay ku soo urureen laba qodob, inkastoo qaybo kale ay jiraan oon weli la gudagelin. Qaybtaasoo ahayd in Russia ay ka qayb qaadatay campaign misinformation oo loogu talagalay in hal dhinacyadii meesha ku loolamayay dhinac kamida uu taageero. Taas runtii way caddahay isku daygii, balse Raabad Nuux xeraliyaha gaarka ah oo isagu shaqadiisu ay ahayd inuu arrintan dambi ahaan ka fiiriyo, wuxuu yiri inkastoo ay wax jirjiraan, hase ahaatee wax aan maxkamad beyond reasonable doubt shakilaan aan ku horgeyn karo ma jirayaan. Marka shaqadiis halkaasay ma arinta badan ku soo ganaanuday. Dhinaca kale waa intii baaritaanka uu socday, geedi socodka baaritaankaasi ta maadaama madaxweynaha uu si toos uga qayb qaatay inuu xakiyo ama u blogareeyo, taana obstruction of justice dhinaca la yidhaahdo ka aaday. Taana wuxuu yiri runtii maadaama madaxweyne policyga ka jira wasaaradda cadaaladdu ay tahay madaxweyne intuu xilka hayo inaan la charge, inaan la eedeyn karo maxkamadda horgeyn karo shaqada ka hor imaanayso, in uu ku tilmaamay way jiraan, hase ahaatee annaga nooma taallo. Waxaad moodaa inuu ku gunaanado runtii obstructionka technicality darteed, wuxuu yiri ma doonayn inaan maxkamad ahaan hortagno. Arrintaasoo u baneyd baarlamaanku inay iyagu runtii sii dabageli karaan. Marka waxaad moodaa hadda inay demokraatku ay la halgamayaan oo lagdamayaan angaada ah wixii ay ka samayn lahaayeen reportigaasi, maadaama loo soo bandhigay gesas badan, misconduct badan oo madaxweynuhu sameeyey, gaar ahaan inuu geedi socodkii dacwad socotay uu hor istaagay. Taana waxay soo gelisay waxyaabaha qofka lagu impeach garayn karo. Marka iyagu waxay isweydiinayaan hadda politically ma noo haboon tahay inaan madaxweynaha impeachment ku bilowno, mise nooma ah? Arrintaas aad moodaa maanta iyo weeganba inay tahay wax ay runtii aada isweydiinayaan. Qaarkood waxay leeyihiin maadaama doorashada ay soo dhowdahay, aan u dayna carada dadka haysa inay iyagu laftooda la tagaan ballot box-ga ama ay la tagaan doorashada la tagaan
sanduuqa codbixinta.
Inay codbixinta inay iyagu ma arto u isticmaalaan, ayaanan hor ordin oo ayaanan nagu noqonin backfire karayn ama ayna dib noogu soo noqon, sida hadda ka hor ku dhacday xilligii Clinton oo ay nimankan jamhuuriga ay sameeyeen ay isku dayeen inay impeach gareeyaan doorashada soo dhaweyd, taana ay dib ugu soo laba noqotay ku backfire gareysa oo xilal badan ay ku waayeen.
Marka waxaad arkaysaa hadda jamhuuriyiintu way alalaasayaan, waxay leeyihiin baaritaankii la wada uu dhammaaday, madaxweynihii waxaa lagu waayey, Trump iyo kooxdiisu waxay u arkaan inay guul gaareen. Dhinaca kalena dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin anagu weli ma quusan oo warbixintan baan doonaynaa in idoo buuxda la keeno eegno, waata ay hadal hayaan golo joojin, inkastoo ay ku dhammaanayso aqalka senetka oo aanay gudbayn sharciyaha marka waddankan la fiiriyo. Hadda baaritaankii Mueller yuu faa'iido ugu jiraa bay kula tahay, dimuqraadiyiinta ka faa'iiday mise waxa ka faa'iiday jamhuuriyiinta? Maxaa 2 sano oo baaritaan la waday oo lacag gaaraysa 25 milyan oo dollar ka badan lagu bixiyey, wuxuu kusoo gabagaboobay mawqalmaan shacabka Maraykanka?
Runtii waxaa la oran karaa waa guul buu ku gabagaboobay baaritaankii Robert Mueller uu sameeyey muddo 2 sano ka badan. Yay guul u tahay waa su'aal mar walba la isweydiin doono. madaxweynaha waxaad moodaa maalinka hore inuu u arkay inuu ay guul u tahay soo bixitaankeeda hore, maadaama xeeraaliyahan hadda la doortay ee xilka haya uu samar yar oo aada mooda inuu madaxweynaha favor u yahay ama madaxweynuhu taageeray uu soo bandhigay. hase ahaatee reportiga intiisii badnayd marka laga reebo inta weli aan la redactgareeyay ama aan la qariyay arrimo sharciya dartood, waxaad moodaa runta inuu ceebayn badan ama ceebo badan oo madaxweynaha ku saabsan ay soo bandhigtay. arrintaana politically ay dhaawac weyn ku tahay madaxweynaha, aysan una habooneyn demokraadkan arrinta iyada ay ka faa'iideysan karaan, sababtoo ah cidda ku guuleysata israafaadka demokraadiga waxaad moodaa inay runta u isticmaali karaan dhaliil weyn oo madaxweynaha lagaga guuleysan karan ee u noqon karta politically inay loo isticmaali karo.
warbixintii Mueller ayaa si cad u diiwaangelisay dadaaladii uu Ruushku ku bixiyey inuu marin habaabiyo shacabka Maraykanka oo uu ku jahwareeriyo codbixiyaasha Maraykanka. waxaa kale oo lagu xusay inuu waqti ku bixiyey Ruushka sidii loo dhaawici lahaa sumcadda iyo ololihii musharrixii dimuqraadiga Hillary Clinton ee Trump la bartamaysay. Ruushka ayaa iska fogeeyey dhammaan eedaha loo soo jeediyey, halka aqalka cadda uu ku eedeeyey maamulkii madaxweynihii hore Barack Obama inuu ku guuldareystay inuu joojiyo dhaqdhaqaaqyadii Ruushka ee doorashada ku wajahnaa. dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Maraykanka. waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Culad Xasana. intaa mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, haddii aan jalaano dhankii muusiga, waxaan idin soo qabanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay Leyla, waxaa ku liqinaya Cabdifataax Mukhtaar.
nafyaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta adaa kulingaxay hamuunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa kulingaxay hamuunta anoo la ximayo kinta ashaqanigu ladhay xusuusa dibkiisaanigaalaliita shaqanigu ladhay xusuusta dibkiisaanigaalaliita naftayda la xawbiyo hafiifta laylay litaqada dareenta darta liqi weydayoonta rabba u hayeeladnaanta admaadigu qaba ilaabta ebba u hayeeladnaanta gacalaygu qaba ilaabta naftayda la xawgiyo hafiirta laylay litaqada dareenta dartaa liqi weydayoonta rabba u hayeeladnaanta admaadigu qaba ilaabta ebba u hayeeladnaanta gacalaygu qaba ilaabta
salaam caashaqa igu laray xusuusta dhibkiisa aniga la liitay aadmaad ku qaban laabta waa heestii Leyla uu ku luqinayo Cabdifataax Mukhtaar, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeeni fiidnimo ay wajirkan kugu soo jeedinayaan Xuseen Barre Aadan yaanuga Ibrahim Xasan daan duray farsamada Jimmy Faria daan markaa kulmi doono nabadgelyo
Leila ino qoti gudunta iska aanu dhulayaanta dhulaygana ila wadaagta iska aanu dhulayaanta dhulaygana ila wadaagta.